Beshinchi bob. Ayol ostonadagi gilamchi bo'lishdan qo'rqadi. Er uning ko'nglini ololmay sarson. Men maslahat bergan ko'plab ayollar shartsiz hurmat ko'rsatish yondashuvini sinab ko'rishni istashadi. Ammo u amalda natija berishiga unchalik ham ishonishmaydi. Bu kallavaram oldin mening hurmatimga loyiq bo'lib olsin degan eskicha qarash o'z o'rnini yangisiga bo'shatib bergisi kelmaydi. Shuningdek, men rostdan ham sevadigan er bo'lishni istaydigan erkaklarga maslahatlar berganman. Ular ham bu yondashuvni o'zlarida sinab ko'rishga tayyorlar. Ammo xotinlarning nazarida yana qo'pol va kallavaram bo'lib ko'rinishdan qo'rqishadi. Tanglik doirasining aylanishini to'xtatishni yoki hech bo'lmasa, uni sekinlashtirishni istaydigan erlar va xotinlar beradigan savollar odatda quyidagi 3 ta yo'nalishga oid bo'ladi. Birinchisi, ayol savol beradi. Hammasi men erim uchun ostonadagi gilamchaga aylanib qolishim bilan tugamaydimi? Er so'raydi. Nima uchun xotinim men uning ko'nglini olish uchun urinishlardan charchaganimni ko'rmayapti? Ikkinchisi, ayol shunday o'ylaydi. Agar men chindan ham erimga nisbatan hurmatni his etmasam, men ikki yuzlamachi bo'laman. Er shunday o'ylaydi. Harakat qilgandan nima foyda? Baribir xotinim meni hurmat qilmaydi. Uchinchisi, ayol shunday o'ylaydi. Qachonlardir erimni kechira olarmikanman? Er shunday o'ylaydi. Men yana ahmoq bo'lib qolaveraman. Bu ayolni sevib bo'lmaydi. Men ushbu ikkilanishlarning tagiga yetishni va erlar hamda xotinlarga, garchi bu fikrlar odatiy va tabiiy bo'lsa-da, ularga qarshi er-xotinlarga dadillik va intilish beradigan fikrlar mavjudligini hamda ular tanglik doirasining aylanishini to'xtatish uchun sevgi va hurmatning uyg'unligidan foydalana olishlari mumkinligini ko'rsatib bermoqchiman. Ma'lum bo'lishicha, xotinning har bir ikkilanishi ko'p jihatdan erining ikkilanishlarini aks ettirar ekan. Birinchi qadamni kim qo'yishi kerak? Mavzuni o'rganishga kirishishdan avval er-xotinlar bitta masalani hal qilib olishlari lozim. Biz tanglik doirasining aylanishini to'xtatish haqida gapirganimizda savol tug'iladi. Birinchi qadamni kim qo'yishi kerak? Agar siz ayol kishi bo'lsangiz, nimani o'ylayotganingizdan qat'iy nazar, hech qachon Emerson haq. Menga sening sevging kerak. Shu bois meni sevishni boshla. Shunda men ham senga o'z hurmatimni namoyon etaman, deya ko'rmang. Bunda yondashuv bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Chunki shuning o'zi ham sizning eringizga bo'lgan hurmatsizligingizni ko'rsatib turibdi. Demak, siz shunga mos ravishda sevgi bilan javob qaytmaydigan munosabatga ega bo'lasiz. Siz eringizni nikohingizdagi ham sevgi, ham hurmat uchun javobgar va mas'ul qilib qo'yayapsiz. Oqibatda u yana jim bo'lib qoladi va hech narsaga ishonmay qo'yadi. Boshqa tomondan esa, siz er sifatida hech qachon Emerson haq. Agar sen meni hurmat qilsang, hammasi yaxshi bo'ladi va men seni sevaman, deya ko'rmang. Bu yo'l bilan ham hech narsaga erishib bo'lmaydi. Chunki bunday munosabatning o'zi sevgining yo'qligini namoyish etib turibdi. O'z navbatida u hurmatsiz munosabatni keltirib chiqaradi. Siz xotiningizning zimmasiga nikohdagi sevgi va hurmat uchun mas'uliyatni yuklab qo'yayapsiz. Xotiningiz ham jim qoladi va oxirgi umidi ham so'nadi. Xo'sh, unda kim birinchi qadamni tashlashi kerak? Oilaviy konferensiyalarimizda men shu masalada Xudoga iltijo qilganimni, u vaziyat yuzasidan shunday javob qaytarganini aytaman. O'zini yetukroq hisoblagan odam birinchi navbatda qadamni tashlashi kerak. Ko'rdingizmi? Turmush o'rtog'ingiz birinchi bo'lib oldinga chiqib, o'z sevgi yoki hurmatini namoyon etishini kutib o'tirish shart emas ekan. Bularning hammasi qachon sodir bo'lishini jimgina kutib o'tirish mumkinmi? Axir siz chetdan kelgan kuzatuvchi emassiz-ku. Er o'zi xotiniga sevgini namoyon etishni boshlamasidan, xotini unga hurmat ko'rsatishini kutib o'tirishi to'g'rimi? Xotin oldin eri o'zini chin ma'noda sevganidan keyin unga hurmat ko'rsatishni boshlashni kutib o'tirishi mumkinmi? To'g'ri, odamlar sevgi yoki hurmat ko'rsatsang-u, turmush o'rtog'ing yana sening tashabbusingga salbiy munosabat bildirishi mumkinligidan qo'rqishadi. Shu bois, inson turmush o'rtog'i birinchi bo'lib qadam tashlashini kutib, vaziyatni ko'za boshlaydi. Ammo sizning imkoniyatlaringiz qanday? Agar siz sevgi yoki hurmatni namoyon etmasangiz, tanglik doirasining shiddat bilan aylanishiga imkon yaratib berasiz. Oqibatda tanglik doirasining aylanishini to'xtatish imkoniyatingiz ham uzoqlashib boraveradi. Vaziyatga quyidagi jihatdan qarash kerak. Er o'zicha baqir-chaqir qilib, bu ayol meni hurmat qilishni boshlamagunicha men uni sevmayman deyishi mumkin. Ayol esa o'z navbatida, bu erkak meni sevmagunicha men uni hurmat qilishni boshlamayman deyishi mumkin. Ehtimol, yetuk inson vazifasini zimmangizga olib, birinchi bo'lib qadamni bosish oson emasdir. Biroq bu kuchli insonning xatti-harakati bo'ladi. Bunday inson kamdan-kam hollarda yutqazadi. Shuni o'ylab ko'ring. Agar turmush o'rtog'ingiz birinchi bo'lib qadam tashlasa, bunga ijobiy munosabatda bo'lishingizni bilasiz. Nahotki buni bilgan holda siz birinchi bo'lib qadam tashlasangiz ham, turmush o'rtog'ingiz shunga munosib tarzda sizga yaxshi munosabatda bo'lmaydi deb o'ylasangiz, siz yaxshi ko'rgan insoningizning eng zarur ehtiyojini qondirishga tayyorligingizni namoyon etganingizda biror bir yaxshi narsa sodir bo'ladi. Siz turmush o'rtog'ingizning eng katta ehtiyojini qondirish orqali uni faol harakatlarga unday olasiz. Xuddi 6-chi va 7-chi boblarda bo'lgani kabi, bu bobda ham biz tanglik doirasining aylanishini to'xtatishni istaydigan, ammo harakat boshlashga qo'rqib turgan er va xotinlar uchun zarur bo'lgan 3 yo'nalishni ko'rib chiqamiz. Birinchi muammo haqida biz konferensiyalarimizda tez-tez eshitib turamiz. Ayollar shartsiz hurmat ko'rsatishlari, erlari ularga nisbatan ostonadagi gilamchidek munosabatda bo'lishiga olib kelishidan qo'rqishadi. Ostonadagi gilamcha emas, balki kuchli ayol. Men ayollarni shartsiz hurmat ko'rsatishga chorlaganimda, ular ba'zida meni ularni qullik balosiga giriftor etishni istagan qo'y terisini yopingan shavinist deb o'ylashadi. Men bunday ayollardan sabrli bo'lishlarini so'rayman. Men ayollarga erlardan ko'proq kamsitish va haqorat olishlarida emas, balki ko'proq sevgi ko'rishlarida yordam bermoqchiman xolos. Erlaringizga hurmat ko'rsatishingiz kerakligi haqida gapirganimda, men sizlarni irodasiz va mas'uliyatsiz bo'lishga chaqirmayman. Men sizlar umuman o'ylashni, o'zingizdagi yetakchilik qobiliyatlarini namoyon etishni, hatto eringizning fikriga zid bo'lsa-da, o'z fikringizni bildirishni yig'ishtirib qo'yishingizni nazarda tutmayman. Men er-xotiniga nisbatan yuqoriroq maqomga ega degan fikrni ham ilgari surmayman. Men shuningdek, sizning dilgirliklaringiz va ojizligingizni ham e'tibordan chetda qoldirmoqchi emasman. Men ishontirishga urinishimga qaramay, ayrim ayollar kelishmovchilik paytida ularning hurmat ko'rsatib, munosabatda bo'lishi o'zlarini ojiz odam holatiga tushirib qo'yishidan qo'rqishadi. Bunday ayollar ularning erlarining o'zlarining kamchiliklarini anglab yetmasalar, sevadigan insonlarga aylanishlari mumkinligiga ishonishmaydi. Ularning fikricha, ularning kamchiliklarini anglab yetishning yagona yo'li xotinlarining ularning lapashang ekanliklarini ochib tashlaydigan tanqidlarini eshitishlaridan iboratdir. Ayollardan biri tan olib shunday deydi: "Men erim boshqa odamlar bilan telefon orqali gaplashganida yo'l qo'yayotgan xatolarini to'g'rilash uchun suhbatiga quloq solib turardim. Boshqa bir ayol esa eriga keragidan ortiq g'amxo'rlik qilib yuborganini tan oladi. Biz onalarda tarbiyachilik mexanizmi mavjud. Shu bois men erimga doim bir nimalarni o'rgatardim. Xotin va ona roli o'rtasida chegara tortish juda ham mushkul. Masalan, farzand tug'ilganida ota unga qanday qarashni bilmaydi. Shunda biz uni o'rgatishni boshlaymiz. Vaqt o'tib, biz hamma narsada unga o'rgatib boshlaganimizni sezmay ham qolamiz. Odatda ayollar ich-ichlaridan erga o'rgatish yaxshilikka olib kelmasligini his etishadi. Ammo nimayam qilishsin? Agar ayol shunday yo'l tutib g'olib chiqsa, u erini o'zgarib, o'zi istagandek odam bo'lishga majburlay oladi. U salbiy tanqidlarni yog'dirishda davom etadi. Chunki tanqid ayolga kuch beradi. Ayol shu yo'l bilan ko'nglidagi hamma narsani aytib olaman deb o'ylaydi. Ayol agar eriga yaxshi muomalada bo'lsa, u o'zini eshitmasligini, e'tiborsiz qoldirishini biladi. O'zining hurmatsizligi bilan ayol erining diqqatini o'ziga tortadi va bizningcha bir xil muammolar bilan bog'liq kichkina mojarolarda ustun keladi. Ya'ni er kech keladi, u ko'p ishlaydi, farzandlariga kam vaqt ajratadi, u hissiz va boshqalar. Ammo barcha muammolarning ildizi bunda emas. Hamma muammolar sevgi va hurmatning yo'qligidan kelib chiqadi. Jon Gottman aytganidek, asosiy maqsad salbiy fikrlar davomiyligini buzish bo'lishi kerak. Ayollardan biri shunday hikoya qiladi. Ko'plab odamlar har doim meni eng baxtli, hayotdan bahra olib yashaydigan ayollardan biri deb hisoblashardi. Ammo yopiq eshiklar ortida men bilan nimalar sodir bo'lardi. Men arzimagan vaziyatlarda ham baqirardim. Afsuski, salbiylikdan o'ziga kuch olishga intiladigan ayol mana shu tanglik davrini sindirib tashlashi kerakligini bilmaydi ham. U o'z tanqidlari bilan erini o'zini ko'proq sevishga rag'batlantira olmayotganini his etishi mumkin. Shu bois u kelishmovchilik va janjallardan keyin kechirim so'rashga tayyor bo'ladi. Eri uni kechirishi mumkin, chunki u xotini o'zini sevishini va bo'lib o'tgan voqealardan keyin u o'zini yomon his etayotganini biladi. Ammo keyingi oyda tanglik doirasi yana aylana boshlaganda, xotin yana eski gaplarni takrorlayversa, er u o'zini hurmat qilmasligini va hatto ich-ichidan balki nafratlanishini ham his qiladi. U ikkilanib qoladi. Ammo xotinidan o'zini hurmat qilish qilmasligini so'ramaydi. Chunki u salbiy javob olishdan qo'rqadi. Bunday istiqbol uni shu darajada qo'rqitadiki, u bu kabi savollardan o'zini olib qochadi. Oqibatda xotin o'z munosabatini hurmatsizlik orqali bildirishga yanada ko'nikib boraveradi va har doim erini o'zgarishga undayveradi. Ammo vaqti kelib, ularning munosabatlarida nimadir o'lib bo'ladi. Xotin jangda g'olib chiqadi, ammo ich-ichidan yengilganini his etib turadi. Tavakkal qilishdan qo'rqsangizchi? Taxmin qilaylik. Ayol sevgi va hurmatga bag'ishlangan konferensiyada qatnashib, eriga shartsiz hurmat ko'rsata boshlasa, nima bo'lishini bilib oldi. U oldinda umid uchqunini ko'radi. Ammo balki u tavakkal qilishdan qo'rqar. Ta'limotimizni eshitgandan keyin ana shunday ikkilanish holatida qolgan ko'plab ayollar bilan suhbatlashganman. Bir ayol bizga shunday yozgandi. Men bu yondashuvni munosabatlarimizni yaxshilashning usuli sifatida sinab ko'rmoqchiman. Ammo erim bunga qanday munosabatda bo'lishini bilmaganim uchun tavakkal qilishdan qo'rqayapman. Men Xudoga tayanib, faqat unga ishonaman. Bu qadrli ayolga va boshqa barcha ayollarga tavakkal siz kutgan maqsadga olib boruvchi yo'l deyman. Agar xotin erining qalbida o'ziga nisbatan mehr borligiga ishona olsa, quyidagi voqealar shohidlik berishicha u nikohini o'zgartira olarkan. Bir ayolning bizga yozishicha, u eri bilan 22 yil birga yashagan va faqat endi sevgi va hurmat to'g'risidagi da'vatni tushuna boshlagan. U shunday deydi: "Men erimga ikkita xat yozdim va ularda uni hurmat qilishimni aytdim. Natijada uning menga bo'lgan munosabati yumshaganini ko'rib, hayron qoldim. Yillar davomida men Xudodan erim menga sevgi bilan munosabatda bo'lishini va men istagan sevgi tilida murojaat qilishini o'tinib so'ragan edim. Ammo men erim bilan uning tilida gaplasha boshlashim bilan u menga kutganimdek javob qaytara boshladi. Sevgi va hurmat haqidagi konferensiyamizda eri bilan qatnashgan boshqa ayol shunda yozadi: "Keyingi bir necha kun ichida erimda sodir bo'lgan o'zgarishlardan aqlim lol. Sizda tasavvur paydo bo'lishi uchun nima bo'lganini aytib beray. O'tgan yanvar oyida biz qattiq janjallashib qoldik. May oyida janjal yana takrorlandi. O'shanda u o'zining menga munosabati borasida ikkilanayotganini, kelajakda birga bo'lish bo'lmasligimizni bilmasligini aytgandi. O'shanda tanglik doirasi shiddat bilan aylana boshlagandi. Biz katta tezlik bilan nikohimizni barbod qilish sari yilib borardik. Menga ayniqsa sizning er hurmatsizlikni shu qadar ko'ngliga yaqin olish mumkinki, oqibatda unda nima uchun o'zini yomon his etayotganini tushuntirib berish uchun kuch ham, xohish ham qolmasligi haqidagi fikrlaringiz qattiq ta'sir qildi. Erkaklar o'z tuyg'ularini oshkor qilavermasliklari sababli, menimcha u rostdan ham qattiq qayg'urgan. U menga o'ziga qattiq azor yetkazganimni aytganida, qachon va qayerda bunday bo'lganini tushunmagandim. Oqibatda so'nggi yarim yil ichida mening u bilan til topishishga bo'lgan barcha urinishlarim bekor ketdi. Xullas, yangi yil arafasida men uning nonushta olib yuradigan qutisi ichiga tabrik otkritkasini solib qo'ydim. Shunchaki u ko'pincha menga samimiy tabassum uchun sabab berishini yozdim va "Senda shunday sifatlar borki, o'shalar uchun ham seni hurmat qilaman" deb qo'shib qo'ydim. Men Mavlud bayrami va yangi yil uchun unga minnatdorchilik bildirdim. Ertasi kuni u o'rnidan turib, menga stulimni to'g'rilab qo'ydi. O'tgan shanba kuni kinoga olib bordi. Film boshlanguncha suhbatlashib o'tirdik. Yanaki haftada musical tomosha qilishga borishga taklif etgan. Xullas, u ancha ochiq va kirishimli bo'lib qoldi. Agar hamma muammolarimiz mo'jizaviy tarzda yechim topdi desam, yolg'on gapirgan bo'lardim. Ammo o'rtamizda bir hafta oldin hatto tasavvur ham qilmagan ko'prik paydo bo'ldi. Men hali undan "sevaman" degan izhorni eshitganim yo'q. Ammo bu tuyg'u uning qalbida uchqun olayotganini bilaman va Xudoning inoyati bilan men ana shu uchqunni alanga oldiraman. Quyida erlariga nisbatan hurmatning kuchini his etgan 3 nafar ayolning mulohazalari berilgan. Men Xudoning ushbu inoyatini qabul qilish shunchalik osonligini hatto tasavvur ham qilmagan edim. Men bir umr Xudoga ishonib yashaganman. Ammo ilgari bu narsani menga o'rgatishmagandi. Sizning ta'limotingizda shuncha ma'no mazmun bora. Agar men erimni hurmat qilsam, u meni sevadi. Balki u men kabi sevmas, ammo o'zi bilganicha, o'zi xohlaganicha sevadi. Har kuni ushbu ta'limot bilan tanishish imkonini bergani uchun Xudoga shukronalar aytaman. Men hayotimdagi eng muhim va asosiy erkakning hurmatga bo'lgan ehtiyoji va uning uchun bu narsa muhabbatdan ham yuqori turishi haqida hech narsa bilmasdim. Endi men unga faqat o'z sevgim haqida gapirmayman, balki uning ko'p jihatlarini qadrlashim haqida ham gapiraman. Bu unga yoqadi. Yaqin dugonam menga qo'ng'iroq qilib, "Xudo siz hurmat borasida o'rgatayotgan narsalarni eshitishimni xohlashini aytdi. Biz erim bilan oila muammolariga bag'ishlangan ko'plab konferensiyalarda qatnashganmiz. Ancha-muncha kitoblarni o'qib chiqqanmiz. Ammo biror marta sirtdan bo'lsa-da, sizning ta'limotingizni esga soladigan narsani eshitmaganmiz. Menimcha, erni tushunish va baxtli nikoh kaliti shunda yashiringan. Xudoga itoat etganingda u senga qiladiganlari lol qoldiradi. Bu ayollarning barchasi mohiyatni tushunib yetishdi. Ular erlari o'zlariga yuborayotgan xabarlarni o'qiy olishdi. Ular er o'z xotinining g'azabi va mensimasligidan qanchalik azoblanishini tushunib yetishdi. Eng asosiysi, ular o'zlarining pushti ranglik ko'zoynak va eshitish apparatlarini sozlab olishdi. Va endi xotin erini hurmat qilganida uning uchun ostonadagi gilamchaga aylanib qolmasligini bilishadi. Aslida er xotinining oyog'i ostiga qirmizi gilam to'shay boshlaydi. Ammo o'zlarining moviy rangli ko'zoynaklarini va eshitish apparatlarini sozlab olib, sevgi va hurmat tamoyillarini o'zlashtirish borasidagi ishlarda o'z ulushlarini bajarishlari kerak bo'lgan erlar haqida nima deyish mumkin? Men buni sinab ko'rishga tayyor bo'lgan, ammo ishni nimadan boshlashni bilmaydigan ko'plab erkaklar bilan suhbatlashganman. Quyida ularning muammolarini ko'rib chiqamiz. Erlar, faqat bitta ideal, sevgi borligini yodda tuting. So'nggi yillarda men o'zlarining ahmoqliklari va ayollarni tushuna olmasliklari haqidagi ayblovlarni eshitishdan charchagan juda ko'p erkaklarga maslahatlar berdim. Ular rostdan ham ma'lum bir narsalarni tushunmasliklarini tan olishadi, ammo o'zlarini neandertal yoki g'or odami deb atashganda kamsitilgan va haqoratlangandek his etishadi. Agar ularning g'orlari haqiqatdan ham mavjud bo'lganida, ular jon deb ana shu g'orga kirib, berkinib olgan bo'lishardi. Ular muqaddas kitobdagi urushqoq xotin bilan keng uyda yashagandan ko'ra loy tomning bir chetida yashagan yaxshiroqligi haqidagi fikrga qo'shilishadi. Erkaklardan biri aniq tiniq aytganidek, men so'nggi 20 yilni nikohimda nimalar sodir bo'layapti degan o'y-xayollar bilan yashab o'tdim. Men bu erkaklarga achinaman. Chunki so'nggi 30 yil ichida men bilan ham ko'plab shunday holatlar sodir bo'lgan. Ammo men erkaklarga aslida ayollari ularga yaxshi munosabatda bo'lishlarini eslatib o'tmoqchiman. Shunchaki ular sevgiga muhtoj bo'lganliklari uchun ham tanqid qilishadi, bahslashadi va hurmat ko'rsatishmaydi. Vaziyatni o'zgartirishga urinib ko'rish uchun o'zida kuch topa oladigan mard erkak xotinining behurmat va hatto haqoratli munosabatini ko'rganida bunga to'g'ri yondashishni o'rganib olishi kerak. U xotinining salbiy munosabati va u o'zini sevmasligi haqidagi ayblovlari bilan nima qilishni bilishi kerak. Yaxshi xabar shundaki, erlar ikkita masalaga e'tiborlarini qaratishlari kerak. Birinchisi, erkak o'ziga quyidagi savolni berishi kerak. Xotinim, mening unga bo'lgan sevgimni his etmagani uchun menga behurmat munosabatda bo'lmayaptimikan? Agar u xotinining qalbidan otilib chiqayotgan iltimos, meni sev degan chaqiriqni o'qiy olsa yaxshi bo'ladi. Uni o'qish uchun esa er o'zidan xotinim menga qarshi nima demoqchi? Nima uchun u o'zini rad etilgan va hatto tashlab qo'yilgandek his etyapti? Deb savol berish kerak. Er xotinining xabarini to'liq yoki qisman tushunishi mumkin. Ammo hamma gap xotinining dilgir so'zlarini qalbiga yaqin olib, ularga javob qaytarishga urinmay, uni tushunishga harakat qilishida. Erning o'ziga berishi kerak bo'lgan ikkinchi savoli quyidagicha bo'lishi kerak. Hozir men aytmoqchi bo'lgan gap yoki qilmoqchi bo'lgan ishim sevishimni yoxud sevmasligimni namoyon etadimi? Ibtido kitobining 29 va 30 boblarida Rohila va Yoqubning nikohi haqida o'qiymiz. Birinchidan, ular bir-birlarini sevishgan. Yoqub Rohila uchun 7 yil ishlab berishga tayyor bo'lgan va bu yillar unga bir necha kun bo'lib tuyulgan. Yoqubning amakisi Lobon Rohilaning o'rniga Liyahni turmushga berib aldeganidan keyin Yoqub Rohilaga uylanishi uchun yana 7 yil ishlab berishi kerak bo'lgan. Ammo Liyah farzandlar ko'rib, Rohila bola tug'maganidan keyin Rohilaning opasiga hasadi keladi va Yoqubga "Menga bola ber. Agar shunday qilmasang, men o'laman" deb zug'um o'tkazadi. Yoqub Rohilani yupatmaydi, balki jahl bilan "Nima? Men senga bola bermagan xudomanmi?" deydi. Yoqub jahl qilish o'rniga Rohilaning qalbidan otilib chiqayotgan o'tinchni o'qishga harakat qilib ko'rishi mumkin edi. Rohila undan xudoning o'rnini bosishni so'radimi? Yoki u Liyah farzandlari tufayli Yoqubga yaqin bo'lgani, o'zi esa befarzandligi uchun yuragidan otilib chiqqan dardni namoyon etdimi? Men er sifatida har doim xotinim nimani his etayotganini tushunishga harakat qilaman. Faraz qilaylik, Sara shunday bir ish qildiki, men o'zimni dilgir va xafaqon sezaman. Ehtimol, uni sevmasligimda meni ayiblaydi. Agar men o'zimni himoya qila boshlasam, shunday deyman. Oh, ayollar, ularni tushunish qanchalar qiyin. Yoki tanglik doirasi istalgan paytda ishga tushib ketishi mumkinligini sezsam, aslida Sara nima demoqchi bo'lganini tushunishga harakat qilaman. Men unga kerakman. U hech qachon meni kamsitishga urinmaydi. Darhaqiqat, men dil og'rig'ini his etganimda o'z tabiatimga qarshi borib shunday deyman. Xo'p, tushundim. Sara uni erkalashimni xohlayapti. Men yaxshi ayolga uylanganimga ishonaman va bu shunday ekanini aniq bilaman. U ataylab o'zini behurmat va mensimagandek tutmaydi. U shunchaki men yana uning shlangini bosib, kislorod kelishini to'xtatib qo'yganimga ishora qiladi va endi u mening o'ziga bo'lgan sevgimga har qachongidan ham ko'proq ishonch hosil qilish kerak. Bu er qamoqxonada xabarning yashirin mazmunini aniqladi. Bir erkak xotinining xabarlarini qanday tushunish kerakligini qiyinchilik bilan anglab yetgan. U o'zining xudoni anglash borasidagi tajribasini shunday ta'riflaydi. Shanba oqshomida men jahl ustida xotinimga uloqtirgan likopcha uning yuziga tegib, ozgina jarohatladi. U politsiya chaqirdi. Mening qo'limga kishan solishib, qamoqqa olib ketishdi. Politsiyada dam olish kunlarini o'sha yerda o'tkazganim yaxshi degan xulosaga kelishdi. U yerdan faqat garov evaziga chiqishim mumkin edi. Garov to'lagim kelmadi va 4 soat temir karavotda o'tirganimdan keyin miyamga yangi fikrlar kela boshladi. Men ilk marotaba qamoqqa tushishimga sabab bo'lgan holat haqida o'ylay boshladim. O'qishga hech narsa yo'q edi. Boradigan joy ham yo'q. Ko'zimga uyqu ham kelmadi. Shu bois, men 2 kun davomida kamerani qadam-baqadam o'lchab, Xudoga iltijo qilib chiqdim. O'sha vaqt davomida faqat bitta oyat mening miyamga urilardi. Erlar, xotinlaringizni xuddi Iso Masih jamoatni sevgandek seving. 2 kun davomida Xudoning inoyati bilan barcha janjallarimizni birma-bir esga oldim. Hamda har safar xotinimga nisbatan yomon ko'rib munosabatda bo'lganimni anglab yetdim. Men go'yo to'xtatib qo'yish mumkin bo'lgan videofilmni aylantirayotgandek edim. Bu vaqtda esa kimdir menga shunday derdi. Ko'rdingmi? Mana shu yerda sen uning yoniga borib tinchlantirishing mumkin edi. Ammo sen o'zingning haqligingni isbotlash bilan o'ta band eding. Bir lahzada men uning g'azabga to'la yuzini ko'rdim. U baqirar, ammo men so'zlarini eshitmasdim. Xotiralar ovozsiz edi. Lekin asta-sekin ovoz qo'shilib, men uni eshita boshladim. Ammo endi so'zlar o'shanda xotinim aytgan so'zlar emasdi. O'shandagi haqiqiy aytgan so'zlari o'rniga men o'zimga zarur bo'lgan so'zlarni eshitib boshlagandim. Ya'ni meni sevishingni xohlayman. Nima uchun meni sevmayapsan? Men qo'rqayapman. Men dahshatga tushyapman. Meni mahkam bag'ringa bosib sevishingni istayapman. Shu joyida yig'lab yubordim. O'tgan butun vaqt davomida men faqat o'zimning istak va ehtiyojlarim bilan band bo'lgandim. Men o'zimni hurmat qilishini har qanday yo'l bilan bo'lsa-da, o'z ehtiyojlarim qondirilishini talab qilganman. Har qanday bahsdan yutib chiqishga harakat qilganman. Bularning barchasi munosabatlarimizga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Men so'zlarga shu qadar o'ralib qolgan edimki, oqibatda uning qalbiga, uning ehtiyojlariga e'tibor bermay qo'ydim. Men Xudoni ana shunday anglab yetdim. Shu bois muqaddas kitob bizga xotinlarimizni xuddi Iso Masih jamoatni sevganidek sevishni buyuradi. O'shandan beri men erkaklar bilan suhbatlarda qamoqxonada boshimdan o'tganlarini gapirib bersam, ularning yuzi oqarib ketganini ko'raman. Men barchasini noto'g'ri tushunganimni anglaganimda ongim qanchalik yorishgan bo'lsa, ularda ham shu holat yuz berayotganini ko'rib turardim. Bizga bu ilohiy amr kerak. Biroq hamma ham uning bizga qanchalik kerakligini anglab yetavermaydi. Nima bo'lganda ham Xudo meni 2 kun qamoqqa tashlab, xayolimni chalg'itishi mumkin bo'lgan hamma narsadan xoli qoldirdi. Hamda o'zimga chetdan nazar tashlashimga majbur qildi. Bu muddat yakunida men bo'shashib, yana ruhan tiklangan edim va tezroq uyga borib, xotinim bilan Xudo menga ko'rsatgan ochiqlikni baham ko'rishni istardim. Qamoqxonadagi oxirgi oqshomim menga o'tgan boshqa kunlarimga nisbatan yanada ko'proq ozodlik berdi. Men Xudo menga to'g'ri yo'lni ko'rsatganini anglab yetdim va butun oilaviy hayotimda ilk marotaba nimadir qilishga, agar Xudo shuni lozim topsa, bu borada boshqalarga ham yordam berishga tayyor edim. Garchi er-xotin yarashgan bo'lishsa-da, sud erga ruhshunos mutaxassislarga qatnash majburiyatini yukladi va u bu ishni bajonidil bajardi. Bir yildan ko'proq vaqt mobaynida u o'zi bilan sodir bo'lgan o'zgarishlarning foydasiga ishonch hosil qilib bordi va shundan keyin qavmboshining marhamatini olib, boshqa erkaklarni ular bilan oilaviy muammolarni muhokama qilishga taklif eta boshladi. Endilikda u xotini bilan birgalikda o'zlari avval uchragan muammolar yuzasidan murojaat etayotgan oilaviy juftliklar bilan uchrashishmoqda. U shunday deydi: "Men o'shanda xotinimga yetkazgan og'riq uchun bir umr afsus chekaman. Hamda Xudodan o'sha voqeadan keyin nikohimizni o'zgartirib yuborgani uchun umrimning oxirigacha minnatdorman." Bu insonning boshidan kechirganlari menga yoqishiga ko'plab sabablar bor. Ammo eng muhimi, uning xotini bizda manbalar borligini bilib, erga shartsiz hurmat ko'rsatish haqida ko'proq narsa bilib olish maqsadida biz bilan bog'landi. O'zining elektron xabarida u o'sha noxush hodisani esga olmagan. U faqat quyidagi so'zlarni yozgan edi: "Ayollik rolimda ushbu muhim hayotiy nuqtai nazar haqida bilib olishimga ishonchim komil. Erim muqaddas kitob bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazadi. Hamda xotinni sevish va Xudoning inoyati bilan unga rahbarlik qilish masalasiga urg'u qaratadi. Unda taqvoli oila, jumladan xotinlar va ularni hurmat qilish masalalariga bag'ishlangan ko'plab manbalar bor. Xotinlarning bo'ysunish haqida yetarlicha fikrlar bor, ammo erga hurmat ko'rsatish haqida hech gap yo'q. Erim bilan Xudoni tan olmagan hayotimiz yomon kechayotgandi. Ammo endi munosabatlarimiz hayotimizda Xudoni hurmatlashga va olqishlashga bizni da'vat etmoqda. Ayolning xatida eri uning yuziga likopcha bilan urgani va u qaytarzda qamoqxonaga tushib qolgani haqida bir og'iz ham so'z yo'q. Uning eri muqaddas kitobni o'rganish borasida nima qilayotgani meni qiziqtirdi va u bilan bog'lanib, nima uchun shunday qilayotganini tushuntirib berishni so'radim. Ana shunda u menga xotiniga haqoratli munosabatda bo'lganini, qamoqqa tushganini va 2 kun davomida kamerani qadam ba qadam o'lchash bilan o'tkazganida anglab yetganlari haqida so'zlab berdi. Qanday ayol, qanday erkak. Er shu qadar o'zgardiki, xotini o'ziga taalluqli vazifani bajarishni istadi. Endi esa ular boshqa oilaviy juftliklarga ham yordam berish uchun birgalikda ishlashmoqda. Er buni tushunishi mumkinmi? Agar jiddiy kelishmovchilik paytida er xotinini tinchlantirib, barcha kelishmovchilik va nizolarga qaramay, o'zi uni chin dildan sevishini aytsa, xotiniga uni sevmasligi haqidagi xabarni yubormaydi va hammasi yaxshilik bilan tugaydi. Bir erkak qanday qilib xotinining xabarlarini tushunishni o'rganib olgani haqida bizga quyidagilarni yozib yuborgan. O'sha tunda xotinim aytgan gaplar va siz o'rgatgan narsalarni o'ylab chiqdim. Xudo menga oqillik berishini so'rab iltijo qildim. Og'riq bosilgandek tuyuldi. Ammo bu safar hammasi qandaydir boshqacha edi. Ilgari hech qachon boshimdan kechirmagan osudalikni his etdim. Go'yo muqaddas ruh, tinchlan, voqealar rivojini tezlashtirma, o'zingni bos, deyayotgandek edi. Men u aytgandek qildim. O'sha tunda men yomon uxladim va ko'p o'ylanib chiqdim. Aynan shu paytda men xotinim aslida nima demoqchi bo'lganini anglab yetdim. U men bilan nikohda boshidan kechirayotgan og'riqni bildirib qo'ymoqchi bo'lgan ekan. So'zlarining mag'zini chaqish uchun menga butun tun kerak bo'ldi. Uning so'zlarida hurmat yoki sevgi izhori sezilmasdi. Ammo aytmoqchi bo'lganlarining ma'nosi chuqurroq edi va men buni tushuna boshladim. Men uning aytmoqchi bo'lgan gaplarining mag'zini chaqqanimni, u qalbidagi og'riqni menga yetkazmoqchi bo'lganini tushunib yetganimni unga ayta boshladim. Suhbatimiz bir soatlik munozaraga aylanib ketdi. Uning yakunida xotinim tizzamda o'tirgancha meni mahkam quchoqlab yig'lardi. Shu orqali biz g'amdan hissiyotli tarzda qutilgandik. Bu qayg'uli va og'riqli vaqt edi. Ammo u shifo olib keldi. Xotinim ilk bor shunday qildi. Birinchi marta uni tushunayotganimni his etdi. Bu erkak nikohida burilish yasash uchun nima qildi? U xotirjamlikni yo'qotmadi. U oqillik so'rab iltijo qildi. U tinchlandi va ko'zoynagini sozladi. U endi nafaqat moviy rangni, balki pushti rangni ham ko'rishga urinardi. Shu bois xotinining dardini anglay boshladi. Ikkinchi bobda ko'rib o'tganimizdek, xotinning xabarlarini o'qishning kaliti ayol pushti rang ko'zoynak va pushti rangli eshitish apparati, er esa moviy rangli ko'zoynak va moviy eshitish apparati taqishida ekanini anglab yetishdan boshlanadi. Ammo er-xotinlar haqiqatni ko'rishni istashsa, o'z tushunishlarini bir-birlariga so'zlashlari mumkin. Bir erkak shunday yozadi: "Men xotinimning xabarlarini o'qishga qodir emasligimni muqaddas ruh ayon etayotganiga ishonaman. Men faqat o'z ko'zoynagim orqali qarayman va uning ko'zoynagida hech narsa ko'rmayman. Men uning ko'zi bilan hech narsani ko'ra olmayman. Agar ko'rish uchun ko'zlarimiz, eshitish uchun quloqlarimiz bo'lsa, tanglik doirasining aylanishini vaqtincha yoki butkul to'xtatish mumkin."